Trăiește înțelept, o emisiune de Cristina Ișvan.
Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Trăiește înțelept. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și astăzi împreună. Emisiunea de astăzi este dedicată unui subiect sensibil. Vorbim despre etica în cazul sarcinilor nedorite. Iar alături de mine se află astăzi doamna psiholog, psihoterapeut Roxana Puiu din cadrul Asociației Provita București. Bine ați venit la emisiunea Trăiește înțelept.
Bine v-am găsit.
Vă mulțumesc că ați acceptat această invitație, pentru că, așa cum spuneam, vorbim despre un subiect sensibil. Iar asociația din care faceți parte luptă într-un mod foarte activ împotriva acestei probleme, împotriva acestei situații care apare, din păcate, tot mai des și într-un flux de necontrolat în societatea noastră. Vorbim despre sarcinile nedorite, care sunt de cele mai multe ori urmate de întreruperea sarcinilor, de avort, să spunem concret despre ce este vorba. În primul rând, ca să ne familiarizăm puțin cu subiectul și pentru a vă cunoaște cei care ne urmăresc, spuneți-ne câteva cuvinte despre Asociația Provita.
Asociația Provita a pornit acum 20 și ceva de ani. Prima mișcare, să spunem, pe care noi am cunoscut-o a avut loc în Franța, unde se vorbea despre drepturile copilului nenăscut la viață. Întâmplarea a făcut că s-a ținut o conferință la noi în țară despre dreptul copilului născut la viață, iar o tânără studentă s-a ridicat în picioare și a spus că sunt însărcinată, am înțeles ce vreți să spuneți, dar eu mai departe ce fac? Și așa a plecat Asociația Provita, care are drept scop sprijinirea vieții, să spunem, din cele mai incipiente momente, adică de la concepție și până la moarte naturală. Pentru că suntem o asociație creștină și credem că viața este un dar de la Dumnezeu. Da? Și atunci o crotim sub acest, în această paradigmă, să zicem. Da.
Vorbind, pregătindu-mă pentru această emisiune, am căutat niște statistici și ceea ce am găsit m-a îngrozit de-a dreptul. Vorbim despre niște cifre fantastice, pot spune, care, din păcate, sau nici măcar nu sunt oficiale. După anul 1990, când a fost relegalizat avortul în țara noastră, pentru că prima legalizare a fost în anii 1950 și ceva, din câte am aflat. Deci după anul 1990 a fost o explozie de avorturi înregistrate. Practic, imediat după Revoluție, aproape 1 milion de femei au întrerupt o sarcină, iar aceste cifre au rămas destul de ridicate, în jur de 250.000 pe an, în ultimii 5 ani o constantă de 100.000 de întreruperi de sarcină. Dar ceea ce m-a surprins este faptul că aceste cifre nu sunt cele neapărat reale, pentru că acestea sunt doar niște avorturi sau întreruperi de sarcini care sunt înregistrate, care sunt declarate. Multe altele nu sunt declarate. Cum apreciați aceste statistici? Ce informații aveți dumneavoastră?
Din câte știu eu, presupunem că numărul ar fi dublu, de fapt. Cabinetele particulare nu au obligația să declare numărul de avorturi, ba mai mult, cum se poartă la noi în țară, să zic așa, dacă declari și impozitul, adică pe serviciu crește și atunci mai bine nu le declarăm. Ar putea să fie chiar triplu, nu știm. Pe aici oricum ne situăm, dublu, triplu.
Da, dar vorbind despre aceste cifre în contextul legalizării avortului,
așa,
care ar fi, să zicem așa, avantajele și dezavantajele legalizării? Legalizarea avortului a făcut să crească acest număr sau doar să fie aflat?
Cu siguranță a făcut să crească acest număr, da. Asta este un lucru pe care îl știm. Într-adevăr, și înainte de a fi legalizat, era o problemă pentru mamă să crească mai mulți copii din cauza sărăciei și multor altor factori. Acum, legalizarea, ca să spunem așa, de obicei oamenii gândesc că ceea ce este legal este și bun, nu? Dacă e legal, este și bun. Și cumva încurajează un anumit tip de comportament. Dacă nu funcționează metoda de contracepție X, nu e nimic, avem avortul ca alternativă finală la asta.
Da. Credeți că, din păcate, avortul este luat de cele mai multe ori ca o metodă contraceptivă?
Da, chiar este. Da, nu știu de ce. Putem să găsim multe motive, dar așa este.
Din experiența dumneavoastră de psiholog, psihoterapeut în cadrul asociației, Care sunt, să zicem așa, dilemele cu care vine o femeie la dumneavoastră atunci când află că are o sarcină pe care nu și-o dorea?
Dilema de obicei are loc între inimă și minte, dacă stăm așa să polemizăm în direcția aceasta, pentru că inima e clar, în marea majoritate a cazurilor a unei femei care de obicei se pregătește să devină mamă. Mai am avut și cazuri cu femei care au venit la al doilea sau al treilea copil, dar mai rare. Și mintea care spune, stai un pic, nu sunt căsătorită sau poate sunt, dar mai rar. Nu avem cu ce să-l creștem, sunt într-un moment al vieții mele în care acest copil nu prea își găsește locul. Și de obicei cam aici se dă războiul. Cred că este un război pe care fiecare dintre noi îl purtăm. Chiar dacă spunem, da, sunt pregătită să am un copil, pentru că a avea un copil presupune și o mare bucurie, dar și să renunți la multe lucruri. Pe care uneori ești pregătit sau nu, sau uneori nici nu știi la, de fapt, la ce trebuia să renunți. Atunci când spunem, da, sunt gata să fiu mamă, nici nu presupunem cu adevărat ce înseamnă.
Aș vrea să facem o distinție, dacă credeți că se impune acest lucru, între sarcinile neplanificate și sarcinile nedorite. Putem face o diferență între ele și apoi să înțelegem și o diferență de atitudine în cele două situații?
Dacă sunteți mai specifică, poate că aș putea să... Deci neplanificat, vă gândiți mai degrabă la cineva care nu și-a planificat o naștere, o sarcină.
O sarcină, dar chiar o sarcină neplanificată poate să ajungă în cele din urmă o sarcină dorită.
Înțeleg.
Iar o sarcină nedorită este clar o sarcină care nici nu a fost planificată și nici nu este dorită.
Asta depinde foarte mult de momentul în care întreb mama referitor la acest subiect, pentru că lucrurile se schimbă și starea emoțională a mamei se schimbă. Și atunci nu cred că, deși se spune că a fost la început o sarcină și neplanificată și nedorită, ea poate deveni o sarcină dorită pe parcurs, în funcție de context, de cele mai multe ori. Contextul este cel care influențează, din păcate, mama, care este într-o stare foarte sensibilă și din punct de vedere hormonal și fizic. Și atunci...
Spuneți-mi cam care este profilul femeilor care apelează în general la Asociația Provita și la consiliere sau îndrumare în
general,
aceste situații.
Studii superioare, da, tinere, nu știu să spunem, să dăm așa, până în 30 de ani, cam aici este, așa am avut un pic și peste, oricum niște persoane care sunt destul de conștiente de propria persoană, de ce presupune un avort, mai mult sau mai puțin, dar cam pe aici sunt... media. Am avut și puștoaice de 18 ani care au păstrat copilul la presiunile, mă rog, viitorului soț, ca să spun așa, care era și el într-un de 20 de ani, chiar foarte dornic să aibă un copil și sunt și cazuri din acestea, dar predominant cam aici este 20-30 de ani și na, într-o situație de început a vieții, ca să spunem.
Pentru persoanele care vin la dumneavoastră cu această povară, să spunem, pentru că nu vin de plăcere, să spunem așa. Care este practic alternativa? Ele ce așteaptă aceste femei?
Alternativa la noi în țară, din păcate nu există adopție din timpul sarcinii și adopția la noi este destul de... un proces destul de laborios, să zic așa. Iar alternativa reală pe care o au este să crească copilul și să-l dea într-un centru de plasament la un moment dat sau să și-l asume cu toate consecințele care vin după, căutând în schimb sprijin financiar, emoțional prin jur. Cam asta e ce se poate face.
Și în ce mod le ajutați? Cum le ajutați în mod concret?
În primul și în primul rând prin sprijin emoțional, cel mai important, pentru că avortul pare așa un rău foarte mic, cel puțin așa îi se spune la început, ca după aceea să realizezi că nu e chiar așa după ce l-ai făcut. Și apoi și sprijin financiar în măsura în care putem. Am vrea să salvăm lumea, dar nu se poate. Și da, mai facem terapie de grup, facem consiliere în alăptare, avem tot felul de parteneriate cu alte asociații care pot să ajute mama măcar până în primele 6 luni. Încă să se acomodeze și ea și bebelușul cu noul context, noua situație.
Presupunând că între cei care ne urmăresc, noi am plecat de la premisa că cei care ne urmăresc sunt creștini. Sunt persoane care cred că avortul este ucidere. Nu vorbim acum despre condiția fătului, cât este de uman sau neuman la câteva săptămâni atunci când are loc în general avortul. Nu aș vrea să intrăm în această polemică a fătului, să zicem, sau a dreptului pe care persoana nenăscută o are. Însă aș vrea să vorbim pentru persoanele care ne urmăresc acum pe două direcții. Pe de o parte, în cazul în care sunt persoane care se luptă chiar acum cu această decizie dacă de a păstra sau nu o sarcină și de asemenea pentru persoanele care sunt în preajma acestor mame sau viitoare mame. Pentru că de cele mai multe ori cred că presiunea vine mai mult din exterior decât din interior.
Da. Mamele au un moment de obicei foarte sensibil din punct de vedere emoțional în prima perioadă a sarcinii, mă refer aici până în 3 luni. Din punct de vedere hormonal, nici sarcina nu este, cum să spun, foarte bine instalată, se pierd foarte multe sarcini în acest trimestru și există un moment de acomodare, să spunem, la noul context, iar acesta este unul din momentele în care se și fac cele mai multe avorturi și este și mama foarte vulnerabilă. Adică putem spune pe scurt că din mărturile pe care le am de la mame care au făcut avort, dacă soțul i-a zis că trebuie să faci avort, mergeau așa teleghidate, fără să poată să raționeze sau să gândească, nu știu, rațional la această problemă. Și ce aș putea să le sfătuiesc este să trag aer adânc în piept și să se gândească că totuși copilul nu se naște acum, pentru că marea majoritate atunci când află că sunt sărcinate se gândesc că acum vine un copil la mine în brațe și ce fac cu el. Mai trec câteva luni, ceea ce înseamnă o schimbare atât de context emoțional, familial, crește burta, se vede, mișcă, e al tău, știi că cineva crește înăuntru tău, te atașezi de el, se schimbă niște lucruri. Chiar sunt psihologi care vorbesc foarte mult despre schimbările din timpul sarcinii, care ne ajută pe noi mamele, de fapt, să ne acomodăm la ritmul de viață al noului născut. Și atunci, cred că e o chestiune de timp. Timpul trece, noi trebuie să ne hrănim suficient de bine și copilul crește și Dumnezeu mai departe știe ce are de făcut. Iar pentru persoanele care se află în jurul acestor mame, e foarte complicat. Pentru că sunt, de obicei, sunt și femei și bărbați care pun presiune asupra lor să facă avort. Femeile, din câte am observat, care, să spunem, ne referim la o tânără mamă care pun această presiune, ele însele au trecut printr-un avort.
Și atunci spun ce mai contează, că oricum...
Cred că este și o chestiune de îndreptățire. Adică eu am făcut asta, înseamnă că e bine.
Poți să faci și tu.
Da, fă și tu, că așa e bine. Ca Eva, cumva. Pentru că dacă i-ar spune nu face asta, nu e bine, înseamnă că eu aș avea, cum să spun, conștiința de sine și curajul să recunosc că eu n-am făcut bine.
Că și eu am greșit la un moment dat.
Da.
Întrerupem puțin discuția noastră pentru că avem acum la telefon pe doamna doctor Maria Duncă Moisin, este medic de familie, dar și președinte al Asociației Medicilor Catolici din București. Bună ziua, sunteți în direct, vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră.
Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație.
Am vrut să avem și opinia unui medic în această discuție pe care noi o avem, vorbind despre etica în cazul sarcinilor nedorite. Și simțim nevoia să aflăm mai mult, pentru că cred că acest lucru l-ar putea conștientiza într-o anumită măsură pe unele femei care sunt în fața acestei decizii despre consecințele fizice ale unui avort, ale unei întreruperi de sarcină. Ce ne puteți spune?
Da. O să spun, se știe că în timp ce nașterea este un lucru fiziologic, avortul și toate procedurile care duc la avort sunt lucruri care practic tulbură armonia organismului. Vorbesc în mod special despre avortul provocat, avortul la cerere. Întreruperea sarcinii nu este o intervenție simplă și nici lipsită de riscuri, cum se lasă de multe ori să se înțeleagă, se ocolește de multe ori problema asta. Starea de graviditate știm că determină modificări importante, hormonale, funcționale, în organismul mamei. Și, practic, prin întreruperea brutală a cursului sarcinii, organismul rămâne surprins. Nu înțelege ce îi se întâmplă. Are nevoie de timp ca să se adapteze la datele noi care au survenit. Așadar, orice fel de avort, că este efectuat medicamentos sau chirurgical prin aspirație vacuum sau dilatare și curetaj, poate să fie urmat de accidente și complicații imediate, precoce și sau tardive.
Din experiența dumneavoastră, aceste consecințe le sperie pe femei sau presiunea socială și factorii emoționali care au dus la acea decizie sunt cei care primează în cele din urmă?
Prea puțin le sperie. Poate de multe ori nu sunt spuse cu adevărat de la început până la sfârșit. De multe ori avortul se face în grabă. Presupun că fiecare femeie semnează, știu că trebuie să semneze luarea la cunoștință a tuturor complicațiilor posibile prin avort. Ce se întâmplă efectiv în fiecare clinică, asta este o temă de, eu știu, de verificat, de studiat. Dar din discuțiile cu femei care au trecut, prea puțin au spus că au fost informate foarte clar despre consecințe și trebuie femeia să fie, să zic, să aibă și timp pentru lucrul ăsta.
Poate că da. O astfel de informare este benefică, este utilă preventiv, pentru că în momentul în care te duci la medic cu gândul că o să întrerupi o sarcină, probabil că nu mai ești în dispoziția de a afla care sunt acele consecințe. Deja decizia este luată.
Exact, da.
Din punct de vedere, pentru că sunteți, iată, și președinta unei asociații a medicilor catolici care susține această cauză pro-viață, cum vedeți lucrurile din această perspectivă? Cum vedeți această problemă a întreruperilor de sarcină, care sunt, așa cum discutam noi la începutul emisiunii noastre, dincolo de ceea ce se vede în statistici, mult mai mult decât ceea ce se raportează la nivel oficial?
Da, să spun că nu sunt informate suficient și prea puțin chiar așa și vin acum cu întrebarea retorică de ce politicienii noștri s-au temut să aprobe, să voteze proiectul de lege privind obligativitatea informării a consilierii femeilor asupra urmărilor avortului. Și asta spune foarte mult. De ce a fost respingere chiar și din partea unei clase de categorii de medici? De ce mass media a fost așa de critică la adresa unui asemenea proiect? De ce putem să fim informați pe toate căile despre consecințele fumatului, dar se tace despre ceea ce înseamnă cu adevărat avortul provocat. Din păcate, avortul este larg acceptat, a devenit o banalitate și noi știm că nu putem să despărțim medicina de răspunderea morală a modului în care ea este exercitată. Nu putem să ne trădăm datoria de medici față de viața omului. Hai să vorbim despre jurământul lui Hipocrate. Nici nu se mai respectă. Este de multe ori doar o recitare, o enunțare. Dar mai mult de atâta, cum răspundem noi în fața lui Dumnezeu. Știm foarte bine că sunt medici care cunosc lucrul ăsta. Cunosc foarte clar ceea ce fac. Și fac o referire numai la medicii care hotărăsc ca în perioada de dinainte de sărbători să nu mai facă avorturi.
Asta și pentru că își dau seama că este un lucru rău.
Nu este o parte de așa duplicitară. Ce vreau? Cum vreau eu conștiința să mi-o acopăr? Pe o perioadă și după aceea încep. Deci aici îmi este foarte clar că medicii aceștia știu categoric ceea ce fac. Și aș veni așa, cu o propunere către cei care înțeleg lucrul ăsta. Dacă tot știu că este un lucru care nu se cade să-l faci, ce ar fi să-l facă fără niciun acceptare a unei, eu știu, părți materiale? Să știe că se plătește, da? Avortul.
Da, așa, dacă ar face acest lucru și fără să primească bani.
Exact. Da. Așa cum... femeie, încât eu nu pot să accept. Știu că este un lucru grav cel pe care l-am făcut. Nu mă mai folosesc niciodată de banii aceia obținuți sau orice altă parte materială. o refuz. Hai să vedem, nu s-ar reduce numărul de avorturi. Hai să fim sinceri cu noi înșine.
Da, ați ridicat câteva întrebări, așa cum spuneați, retorice, dar cred că până la urmă responsabilitatea este a fiecăruia dintre noi, iar datoria Absolut. Noastră este să informăm și să facem tot ceea ce putem pentru a educa pe cei din jur și pentru a învăța valorile adevărate, valorile creștine și morale etice despre care, iată că și dumneavoastră ați spus. Vă mulțumesc foarte mult pentru această intervenție, vă așteptăm și cu alte ocazii. O zi bună în continuare.
Vă mulțumesc.
A fost împreună cu noi doamna Maria Duncă Moisin, medic de familie și președinte al Asociației Medicilor Catolici din București. Iată, am avut și părerea avizată a unui medic. Puțin mai târziu în emisiune vom avea o legătură telefonică cu o persoană care a beneficiat, să spunem așa, de consiliere în momentul critic, înainte de a lua decizia ce să facă cu o sarcină nedorită. Înainte de a avea această legătură, aș vrea să-mi spuneți puțin cam ce le spuneți femeilor de le convingeți pe unele dintre ele să renunțe la ideea de a întrerupe sarcina.
Cred că metoda mea, să zicem așa, este aceea de a scoate din lăuntru sufletului lor. Nu cred că aduc informație nouă decât foarte rar, ceva ce le știu deja și simt deja. Cumva cred că dorința de a avea un copil și de a fi mamă este uneori, cum să spun, acoperită de griji, probleme și așa mai departe. Și atât fac. Doar încercăm să scoatem de acolo dorința lor către copil. Încercăm să ne debarasăm de grijile care uneori capătă o dimensiune mai mare decât sunt în realitate, cum ar fi, nu știu, de câți bani ai nevoie la naștere sau îți dai seama câte lucruri are nevoie un copil. Stai puțin, că atunci când se naște, n-are nevoie decât de scutei și de lapte. Atât, adică și câteva hăinuțe care, în general, se găsesc pe la alte mămici, nu înseamnă că îl naște
acum. Înseamnă
și
o investiție financiară, da,
și peste 18 ani să aibă nevoie de casă, mașină și trebuie să le aibă pe toate acum când se naște. Și atunci, cred că este un moment emoțional în care grijile acestea se supradimensionează și atunci încercăm să le spargem așa, dacă putem să facem această metaforă, și să le aducem la nivelul la care sunt, pentru că, până la urmă, toate mamele au avut la un moment dat, poate, dubii în a avea sau nu copii și până la urmă, nici nu știm, de fapt, ce costuri presupun copiii. Pentru că pot fi bolnavi, pentru că, na, multe lucruri.
În ceea ce privesc sarcinile nedorite care vin într-un cuplu, în familie.
Da.
Pentru că presupun că cele mai multe probleme sunt în afara familiei, atunci când sarcinile vin la fetele, persoanele necăsătorite. Dar atunci când vorbim de o sarcină nedorită în cuplu, consiliați sau stați de vorbă și
da,
cu tatăl?
Da, am avut și astfel de momente. Tații de obicei nu prea vor să vină. În cazul în care ei sunt cei care sunt împotriva acestei balanțe, să zicem, adică mama ar vrea, iar tatăl spune că nu, nu vine la consiliere el, foarte rar. Dar dacă mama prinde curaj și realizează că e doar o chestiune de moment, că e doar un țânțar care s-a transformat într-un armăsar, această teamă că nu se vor descurca, că de obicei sunt griji materiale care sunt implicate în treaba asta, și dacă ea prinde curaj și reușește să gestioneze situația și propriile emoții, lucrurile se rezolvă de la sine, nu mai este nevoie de...
În afară de problemele materiale pe care unele femei le invocă în astfel de situații, vorbim deseori și de probleme care țin de statut, să spunem așa, pentru că apariția unui copil te poate pune într-o lumină nefavorabilă în unele contexte, poate la locul de muncă, poate la școală, la facultate, dacă mama încă studiază. Cum le conștientizați și cum le faceți să treacă peste aceste probleme?
Dacă ne referim la mamele mai tinere, care într-adevăr trec printr-un moment de schimbare a identității, chiar așa este, dintr-o fată femeie se transformă într-o fată mamă, ceea ce este destul de diferit.
Eventual și fără un partener stabil,
da,
sau un tată pentru,
da,
copilul ei.
Exact. Cred că pentru ele cel mai mult contează să știe că noi suntem acolo alături de ele, că au ales până la urmă o cale morală adevărată, veridică, pentru că restul sunt niște minciuni, până la urmă. Ca să fac un avort, să-mi păstrez un statut, de obicei nu mă laud cu acel avort, nu? Și atunci, iar implicit am observat că ele singure găsesc soluții, nu este nevoie să, nu știu, intervenim noi pentru ele, găsesc soluții la a-și susține poziția și chiar să-și continue și să meargă mai departe cu studiile, ba chiar mai abitiri decât până atunci. Chiar am avut un caz cu o mămică care cred că la master a rămas însărcinată, iar după ce a născut a stat un an și un pic cu bebelușul ei, iar apoi a depus pentru o bursă în Franța, iar acum este în Franța, împreună cu copilașul ei deja de 3 ani și a avut curajul să se lupte și să facă ceva mai bun, pentru amândoi, bineînțeles.
Știți, cei care susțin dreptul mamei sau dreptul femeii de a decide ceea ce face cu fătul pe care îl poartă, spun că, dincolo de faptul că, da, mama, dreptul mamei primează, ea este cea care decide ceea ce se va întâmpla cu copilul ei, sunt și anumite situații foarte specifice, foarte concrete, în care nici nu s-ar pune problema să iei în calcul sau foarte greu s-ar pune problema să iei în calcul păstrarea unei sarcini. Și deja vorbim de niște cazuri mai dificile din punct de vedere moral, etic, să le spunem așa. Mă gândesc poate la un viol sau poate la sarcini care ar pune în pericol viața mamei sau sarcini care încă din primele săptămâni sau primele luni ar indica faptul că respectivul copil ar putea avea o afecțiune mai gravă. Nu vorbim acum de malformații foarte mari care cer în mod direct întreruperea de sarcină pentru că este un risc medical foarte mare. Dar cum vedeți aceste situații?
Din punct de vedere creștin, noi considerăm că viața umană este pusă acolo de Dumnezeu. Și atunci încercăm să nu ne băgăm peste creația Lui, că El știe mai bine ce face. Și în cazurile de viol, foarte puține sarcini, chiar, adică apar foarte puține sarcini, probabil pentru că este o reacție a organismului, pur și simplu. Am avut un caz de acest fel, cu o doamnă care a venit în terapie cu un copil în urma unui viol. Relația dintre ei era foarte ok, cu tatăl, mă rog, așa, presupusul a fost mai dificilă. Iar un avort este o nouă traumă pentru o femeie care a trecut printr-un avort. Nu cred că asta este soluția. Este o problemă, dar în general tind să cred că la o problemă există mai multe soluții decât una. Noi în general o vedem doar pe asta.
Așadar, destul necazul cu violul, da, să nu mai adauge încă o problemă și încă o presiune psihologică. Da. Haideți să vorbim acum despre efectele psihologice ale unui avort. Să spunem că o femeie nu a fost bine consiliată sau nu a avut parte de niciun fel de consiliere și a luat totuși această decizie de a întrerupe o sarcină la un anumit moment al vieții ei. Cunoașteți cazuri sau cât de acute sunt aceste situații de sindrom post-avort?
Noi oferim chiar și consiliere în acest sens. De obicei o facem individual sau în cuplu. Iar consecințele sunt multiple. Chiar aș recomanda un site, dacă este posibil, în direct, unde avem mărturii ale femeilor care au trecut printr-un avort. Se numește rupetăcerea.ro, iar acolo sunt foarte detaliate și câteva mărturii video ale unor persoane care au acceptat și le mulțumim să intrăm în suferința lor și să vedem prin ce au trecut. Consecințele psihice sunt multiple, de la teama de a rămâne singure, de a fi din nou mame, invidia și uneori chiar ura împotriva altor femei însărcinate, care sunt însărcinate.
Vorbim de niște remușcări chiar și spirituale care apar în urma acestei decizii?
Depinde foarte mult de apropierea acestei persoane de Dumnezeu. Da? Adică aici este o chestiune destul de variabilă. Unele persoane chiar după avort s-au apropiat de Dumnezeu, conștientizând niște lucruri destul de profunde în viața lor. Altele s-au îndepărtat, da? Sunt foarte mulți factori. Persoana umană e atât de unică și specială încât nu putem să încadrăm. La fiecare este foarte diferit. Sau repulsia față de copii, iarăși, mai ales la mamele care nu au deloc copii, există o repulsie după aceea împotriva copiilor. Se rupe relația de cuplu de cele mai multe ori, mai devreme sau mai târziu. Da, coșmaruri, vise, tot felul de...
Dacă aceste consecințe emoționale sunt dublate, să spunem așa, și de consecințele fizice despre care vorbea doamna doctor mai devreme, cred că este mult mai grav și se manifestă mult mai profund în viața unei mame acest sindrom post-avort.
Da.
Cunoașteți și cazuri sau există și cazuri în care în urma unui avort care a venit probabil la o vârstă tânără, la o vârstă în care mama era sănătoasă, mama să sufere în urma acestei intervenții chirurgicale, atât de mult încât să nu mai poată rămâne apoi însărcinată,
da,
sau să,
da,
vină,
să
mai
știe,
greu.
Sterilitatea este una dintre consecințele fizice foarte des întâlnite, iar eu personal am întâlnit multe cazuri cu mame care au venit după avort și după câteva sarcini pierdute, dorind să rămână însărcinate și da, nu știm mai departe.
Da, așa cum vă spuneam, avem acum o legătură telefonică directă cu o mamă care a beneficiat de serviciile, să spunem așa, și de consilierea în cadrul Asociației Provita București. Doamna Minodora este alături de noi. Bună ziua, vă mulțumesc că ați acceptat invitația de a intra în direct cu noi și de a ne împărtăși puțin din experiența dumneavoastră. Ne auziți?
Bună ziua, da, vă aud și îmi pare că pot să intra în emisiunea noastră să vă împărtășesc să încurajez și alte viitoare mămici să nu recurgă la această metodă a avortului, a întrerupei sarcinii.
Practic, care este povestea dumneavoastră? Povestea dumneavoastră este o poveste fericită, pentru că ați ales să nu întrerupeți o sarcină care nu era planificată și dorită la acel moment. Dacă doriți să ne povestiți puțin.
Sigur că da. Povestea mea începea acum 3 ani, în luna august, când am aflat marele eveniment. Eram atunci cu viitorul meu soț, dar nu știam că ne vom căsători, și am aflat evenimentul. Eram despărțiți, el într-o parte, eu eram într-o vacanță în altă țară, și când am aflat, eu nu m-am gândit nicio clipă la avort, pur și simplu nu am conceput această soluție, însă revenind în țară, toată lumea din jurul meu a fost împotrivă. Mama mea, vai, cum, nu sub nicio formă, de la afară sub nicio formă, nu. Mama mea a făcut și ea la rândul ei, mă rog, a fost în situația asta și a ales să facă. Apoi m-am lovit la serviciu. La momentul respectiv aveam un contract de colaborare și tot la fel, nu, sub nicio formă, nu. Și m-am trezit cu replica... Atunci, din octombrie, încetăm colaborarea, fiind în luna august. Ceea ce s-a și întâmplat. Deci m-am găsit în situația în care nimeni nu prea dorea copilul decât eu. Soțul nu mi-a zis să fac avort, dar nu era atât de încântat de ideea de a avea un copil.
Și ați ajuns în contact cu Asociația Provita.
Am început să-mi caut de lucru și vă dați seama că era destul de dificil. Burta deja, burtica a început să prindă contur, așa. Am ajuns din prieten în prieten, a trebuit să las orgoliu, să întreb, măi, ajutați-mă, ce să fac, uitați în ce situație sunt. Și am ajuns la Roxana, unde, într-adevăr, am întâlnit și alte fete, alte femei în situația mea. Și mi-am dat seama că nu sunt singură. Și împreună am reușit cumva să trecem peste momentul ăsta, că deja eu, deși nu mă gândeam la avort, totuși am fost și mai convinsă că nu este o soluție bună și am fost încurajată și de văzând că există și alte cazuri și de căldura care eram toate, mai ce să facem, și am văzut că există și alte soluții, am văzut că există posibilitatea de a fi ajutate chiar și material, cu hăinuțe. Am văzut că nu ar fi atât de
de greu, precum
de nerezolvat problema, da.
Și acum, la 3 ani de la acel moment, care
acum
este?
Acum sunt o fericită. Deci, din momentul în care am născut-o, bineînțeles că toată lumea a venit, vai ce copil drăgălaș, vai ce frumoasă e, vai ce... Bineînțeles că are niște bunici care nu se desparte ea.
Acei bunici care la început nu erau de acord.
Exact, exact. Socrii, la fel, aduceți-o și pe la noi, veniți, ce copil drăgălaș, ce minune, ce era. Și eu când o văd în pat, așa lângă mine, deci efectiv îi mănânc mânuțele, îi mănânc urechile. Și nu-mi pare rău nicio clipă că am păstrat-o. Și mă uit. Acum am o nouă burtică și iarăși mă uit la ea ca la o minune.
Să fiți sănătoasă și dumneavoastră și copilașii. În final, pentru mamele sau pentru cei care ne urmăresc și se confruntă cu ceea ce dumneavoastră v-ați confruntat acum 3 ani, care ar fi mesajul de suflet pe care l-ați putea transmite?
Mesajul ar fi să lupte, pentru că, așa cum spunea și Roxana la început, deși problemele ni se par mari, ele nu sunt atât de mari. Ele se rezolvă pe parcurs și copilul îți dă puterea asta să lupți și mai departe. Deci să nu renunțe la copil. Chiar dacă toată lumea în jurul lor pare ostilă, până la urmă vor accepta și celelalte persoane copil, chiar și soțul. Am mai întâlnit colege chiar de la Provița care s-au căsătorit ulterior sau care au avut o legătură frumoasă cu prietenii care lăsaseră însărcinate. Deci nu, sub nicio formă, să încerce să fie mame și să meargă în continuare pe drumul lor.
Mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră, vă felicităm pentru decizia pe care ați luat-o și să vă ajute Dumnezeu să vă bucurați de copilașii pe care îi aveți. Iată, iată exemple de persoane care, așa cum ați spus și dumneavoastră și așa cum spunea și doamna Minodora, în fața deciziei problemele par foarte mari. Ulterior își dau seama că problemele se pot rezolva și că acel copil devine o minune care schimbă în bine viața familiei și viața femeii.
Da, chiar aș fi vrut să completez, cred că un termen mai specific pentru momentul în care o fată tânără așteaptă sau află că este însărcinată este acela de criză. Așa cum suntem în multe crize ale vieții noastre, ne tremură un pic pământul sub picioare și suntem într-o situație nouă, în primul rând, de aceea se numește criză, n-am mai trecut prin ea, nu știm cum să o rezolvăm, dar, sincer să fiu, sunt multe crize în viața noastră până la urmă. Din punct de vedere, dacă o luăm așa psihologic, scopul unei crize, să spunem, apărut în viața noastră, este acela de a ne forța să ajungem la un nivel de adaptare la mediu superior față de cel pe care l-aveam înainte. Așa sunt crizele, așa este, tremură pământul sub noi, dar când le vom depăși, cu siguranță vom fi mai puternici decât la început. Asta
și
e
cu
adevărat.
Siguranță, dacă avem în această criză și perspectiva faptului că nimic nu este la întâmplare și că Dumnezeu este cel care a pus în noi acea viață, deja cred că avem un alt elan și o altă încurajare și un alt suflu pentru a trece peste acest moment și pentru a ne bucura în cele din urmă de el, pentru că o sarcină și un copil ar trebui să fie un motiv de fericire, în niciun caz unul de stres și niciun caz să ducă la o decizie atât de radicală cum ar fi moartea.
Da,
aș vrea acum să luăm o scurtă pauză muzicală, iar după această pauză, pe cei care ne urmăresc îi invit să intre în direct cu noi. Avem un număr de telefon 0314-378-379. Dacă doriți să vă exprimați opiniile cu privire la ceea ce am discutat astăzi sau să lansați o întrebare, sunteți bineveniți. Luăm o scurtă pauză și apoi ne revedem și ne reauzim. Am revenit, suntem în direct la emisiunea Trăiește Înțelept. Vă reamintesc, subiectul nostru de astăzi este etica în cazul sarcinilor nedorite, iar alături de mine în studio se află doamna Roxana Poiu, psiholog și psihoterapeut în cadrul Asociației Provita București. Suntem aproape de finalul emisiunii și am deschis linia telefonică și pentru cei care doresc să intervină în direct în discuția noastră. Vă reamintesc, numărul de telefon 0314 378 379, este numărul la care puteți suna pentru a intra în legătură cu noi, pentru a lansa o întrebare sau pentru a vă exprima opinia cu privire la subiectul pe care îl dezbatem astăzi. Însă, înainte de acest moment, am cerut să discutăm despre acest subiect și cu un pastor și l-am invitat la telefon împreună cu noi în direct pe domnul pastor Adrian Bocăneanu. Bună ziua, vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră.
Da, mulțumesc pentru invitație.
Vorbim despre etica în cazul unor sarcini nedorite și, desigur, nu putem vorbi despre aceasta fără să aducem în discuție și ideea de Dumnezeu, de credință. Care ar fi rolul acestor factori atunci când o femeie este în fața deciziei de a întrerupe sau nu o sarcină care nu a fost dorită?
Da, da. Înainte de toate, îmi pare rău că o femeie trebuie să ia decizia aceasta, când de multe ori persoana responsabilă este un bărbat și femeia apoi este lăsată singură de cele mai multe ori să ia decizia aceasta și se vede copleșită și aproape în orice direcție va merge sunt dificultăți și necazuri. Ca bărbat, mi-e rușine pentru lucrul acesta și tare sper că sunt și bărbați care ascultă și își înțeleg răspunderea pe care o au de fiecare dată. Acum, perspectiva credinței, am ascultat o bună parte din emisiune și s-a accentuat de multe ori faptul că Dumnezeu este implicat. Trebuie să nuanțăm, zic eu, puțin lucrurile. Atunci când se produc lucruri împotriva voinței unei femei, atunci când au relații intime în condiții irresponsabile, nu trebuie să spunem că Dumnezeu a vrut așa, pentru că Dumnezeu și-a exprimat voința lui și voința lui este, spune de exemplu Pavel în 1 Corinteni, în Evrei capitolul 13, ca patul, simbolul relației intime dintre bărbat și femeie, să fie ținut în toată cinstea. Deci nu e voința lui Dumnezeu ca o femeie să fie supusă împotriva voinței ei unui act intim. Nu e voința lui Dumnezeu ca un bărbat să urmărească doar pofta lui și să nu-l intereseze de altceva, să nu vrea nici măcar să ia măsuri de protecție. Nu e voința lui Dumnezeu. Dumnezeu însă acordă libertate. Dumnezeu nu se retrage însă atunci, ăsta e lucrul principal, Dumnezeu nu se retrage atunci când noi oamenii acționăm greșit, irresponsabil, egoist și așa mai departe. Dumnezeu nu se retrage. Nu toate lucrurile sunt bune. Nu tot ce se întâmplă reprezintă voința lui Dumnezeu, dar, spune Apostolul Pavel în Romani, capitolul 8, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, atunci când, textul spune mai departe, când ne încadrăm în planul de iubire și de răscumpărare al lui Dumnezeu.
Și atunci, revenind la întrebarea mea, această concepție și această filozofie de viață și această credință, cum o poate influența în mod direct pe o femeie care este în această situație? Sau un cuplu, dacă vorbim, iată, așa cum spuneați dumneavoastră, că este o decizie a cuplului.
Așa ar trebui, din nefericire, de multe ori nu este așa. Trebuie înțeles că Dumnezeu se pliază pe acțiunile noastre și chiar atunci când noi mergem într-o direcție greșită, Dumnezeu e dispus să vină aproape de noi, să accepte realitatea aceasta, să ne dea harul său, să ne călăuzească, să ne dea putere să mergem mai departe cu consecințele acțiunilor noastre, iar pe lângă afirmarea aceasta a harului, a bunătăților în situațiile critice în care noi am ajuns, trebuie de asemenea să spunem că în situațiile critice Dumnezeu nu suspendă, nu anulează valorile și principiile morale pe care le exprimă, de exemplu, în cele 10 porunci. Din cauza aceasta și eu susțin cu toată inima ca femeile, atunci când femeia este singură lăsată să ia decizia, sau cuplurile, să nu ia decizii care înseamnă distrugerea unei vieți, să-și asume răspunderea pentru ceea ce s-a întâmplat, să conteze pe Dumnezeu, să aleagă dintre cei din jur, pe aceia care au de asemenea o atitudine de respect față de viață, să ceară sprijin. Și de multe ori sprijinul acesta este dat. Și cu cât vom vorbi mai mult despre aceasta, mai multe persoane sau mai multe biserici, organizații vor fi sensibilizate și vor veni să fie alături de femei în momentele atât de dificile prin care trec.
Mulțumesc pentru această intervenție și pentru lămuririle pe care ni le-ați adus. Iată, încă o dată este afirmat rolul credinței și faptul că Dumnezeu este cel care sprijină cuplul sau femeia în momentele acestea care pot fi dificile sau cruciale pentru viață. Suntem aproape de finalul emisiunii și aș vrea să vă întreb, care ar fi consecințele acestui avortului, în general, vorbind asupra societății sau asupra statutului pe care femeia îl are în societate?
Din punctul meu de vedere și nu doar al meu, apropo de aceasta, sunt câteva cărți pe această temă, una dintre ele la care mă gândesc acum, poartă titlul de Avortul, ultima folosire a femeii, să-i spunem așa, îmi scapă titlul, nu este acesta. Cred că avortul și implicit legalizarea acestuia a transformat femeia într-un bun de consum. Adică umplută, apoi golită, în funcție de poftă, că asta e realitatea, și în funcție de moment, ba de cel mai multe ori în afara căsătoriei, vedem că sunt din ce în ce mai puțini oameni care se căsătoresc, și atunci, deși femeia aparent, prin faptul că s-a legalizat avortul, a câștigat un drept, acela de a fi egală cu bărbatul, deși noi eram egale de mult, a pierdut ceva destul de important, și anume respectul față de maternitatea ei. Până la urmă, a fi femeie înseamnă să fii mamă, predominant. Și să fii mamă, da. Dar așa, cum să spun, însăși constituția fiziologică a femeii este alcătuită pentru a da naștere, a fi izvor de vieți. Și cred că asta nu se mai respectă și ne aduce o mare suferință nouă.
Asta ca să nu mai vorbim de problemele sociale care pot decurge de aici. Desigur ar face, cred că, subiectul unei alte emisiuni dacă am vorbim despre natalitate, despre demografie.
Da, cu siguranță.
Însă, așa cum spuneam, ar putea să fie subiectul unei alte emisiuni. Suntem la final și aș vrea să vă rog să trageți câteva concluzii. Poate să le dați un mesaj de suflet celor care ne urmăresc, atât femei cât și bărbați, atât potențiale viitoare mame, dar și celorlalți care ne-ar putea urmări.
Eu aș vrea cu această emisiune care a avut loc astăzi, 16 februarie, ora 12, așa, să începem să scriem împreună, dacă se poate, o istorie a avortului. Acesta este mesajul pe care aș vrea să-l transmit. O istorie, o carte a fost, nu mai este, da? Și să încheiem capitolul cât mai curând posibil și să ne îndreptăm ochii către viitorul, zic eu, frumos al vieții noastre.
Da. M-au anunțat colegii din regie ca să vă ajut cartea despre care vrea să ne spuneți
ultima exploatare
a femeii. Așadar, sunt, din fericire, astăzi foarte multe materiale care informează despre aceste subiecte și cred că acest lucru este un lucru benefic, pentru că femeile ar trebui să se informeze, să-și cunoască drepturile, să-și cunoască corpul, să-și cunoască valoarea și atunci altfel s-ar putea raporta la o astfel de decizie, la o astfel de situație.
Da.
Vă mulțumesc pentru prezența la emisiune, mult succes în ceea ce faceți și vă așteptăm și cu alte ocazii.
Drag.
Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Sunt Cristina Ișvan și vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, trăiți înțelept!